Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 30. dan novembra, u vijestima dana bilježimo. Brzo će se vidjeti do kada će koalicija DPS-SDP trajati, kaže poslanik socijaldemokrata Boris Lobanović. Veliki lančani sudar na autoputu u Lici u Hrvatskoj, troje mrtvih, 15 povrijeđenih. Sve spremno za drugi krug lokalnih izbora na Kosovu. File zatražio da se Albaniji dodijeli status kandidata za EU. U Kijevu policija jutros rastjerala demonstrante, desetine povrijeđenih. U Glazrovu se srušio helikopter na pub, troje mrtvih, broj žrtava bi mogao biti veći, kaže policija. A gost u subotnjem intervju, istoričar Dragutin Papović, kaže da su odluke nelegitimne Podgoričke skupštine iz 918. više puta kroz istoriju ispravljanje. Prvi put već 1943.
Znači, 1943. godine sa formiranjem Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, Crnoj Gori je povraćena državnost koju ona izgubila 1918. godine, i taj događaj, odnosno osnivanje tog tijela, je bio motivisan upravo 1918. godinom kada je Crna Gora izgubila svoju državnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je u toku ove godine registrovano 6 novo oboljelih od AIDS-a i 5 zaraženih virusom HIV-a, dok je jedna osoba umrla od posljedica te bolesti. To je saopštila doktor iz Instituta za javno zdravlje Aleksandar Marijanović na konferenciji za novinare povodom 1. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a i AIDS-a. Ukupan broj registrovanih oboljelih od HIV-AIDS-a u Crnoj Gori je 153. Hoće li vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije moći da opstane, bit će jasnije narednih mjeseci, a SDP će morati povesti računa i o političkoj racionalnosti, a ne samo o principijelnosti, ako se državni partijski mediji budu koristili za obračun sa njom, a ne sa stvarnim društvenim problemima, rekao je za dan šef poslaničkog kluba SDP-a Boris Lobanović. Crna Gora do sada je napravila odličan posao u reformama, smatra zamjenik ministra vanjskih poslova Litvanije Andrius Krivas, navodeći da zbog toga i ostvarenih rezultata vjeruje da će pregovaračka poglavlja 23 i 24 biti otvorena u decembru. Cjelokupna partijska infrastruktura Demokratske partije socijalista bit će okrenuta promovisanju NATO-a i bit će iskorišćeni resursi i autoritet koji ta stranka ima kod birača i drugih stranaka, to je za vijesti rekao neimenovani izvor iz DPS-a, navodeći da će članstvo Crne Gore u NATO biti jedna od glavnih tema tokom budućih izbornih kampanji. Funkcioner Demokratskog saveza Nikola Cama je prisustvovao je prošle sedmice u Detroitu osnivanju ogranka Lige za prirodnu Albaniju u američkoj državi Michigan. Ogranak političke organizacije albanskog istoričara Koča Danaja, koji zagovara pripajanje dijelova susjednih država Albaniji, formiran je 23. novembra u Katoličkom centru Svetog Pavla u Detroitu, nezvaničnom centru albanske dijaspore iz Crne Gore. Najmanje 3 osobe su poginule, više ih je povrijeđeno u lančanom sudaru u Lici na autoputu Sveti Rok Maslenica u smjeru ka Zagrebu, javili su hrvatski mediji. Prema prvim informacijama u sudaru je učestvovalo oko 20 automobila, kombi i autobus. Nesreća se dogodila nešto poslije 6 sati. Među oko 15 povrijeđenih, jedna je osoba životno ugrožena, svi su povrijeđeni smješteni u bolnicu. Na Kosovu je u petak u ponoć završila petodnevna kampanja uoči drugog kruga lokalnih izbora koji se održava s jutra 1. decembra. Drugi krug održat će se u 25 opština, uključujući Sjevernu Mitrovicu i sve ostale opštine sa srpskim većinskim stanovništvom južno od Ibra. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio očekivanje da će drugi krug lokalnih izbora u nedjelju ispuniti visoke evropske standarde. Iz Euleksa, KFOR-a i policije Kosova su saopštili da je sve spremno. Evropski komesar za proširenje Štefan File zatražio od zemalja članica Evropske unije da Albaniji dodijele status kandidata, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije u Tirani. File u pismu koji je uputio na adrese svih 28 članica Evropske unije konstatovao da je Albanija ispunila sve uslove da postane kandidat za pridruživanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više desetina osoba povrijeđeno je, najmanje još toliko uhapšeno jutros u Kijevu, gdje je policija rastjerala demonstrante sa centralnog gradskog trga. Više hiljada demonstranata okupilo se sinoć u centru Kijeva zahtijevajući ostavku predsjednika Viktora Janukovića nakon odluke o povlačenju iz pregovora s Europskom unijom. Ukrajinski opozicioni poslanik Andrej Ševčenko napisao je na Twitteru da je policija na divljački način rastjerala demonstrante i da je bilo desetine povrijeđenih i više desetina uhapšenih. Najmanje tri osobe su poginule, na desetine povrijeđene u padu policijskog helikoptera na pad u školskom gradu Glasgowu. Izvor blizak istrazi rekao je za BBC da će konačan broj mrtvih vjerovatno biti veći. Nesreća se dogodila sinoć oko 11 sati u naselju Klad, saopštila je policija. Iranski predsjednik Hasan Rohani posjetio je područje Bušera, koje je juče pogođeno zemljotresom jačine 5,7 stepeni po Richteru, prenosi Anadolia. Prema vijestima koje je objavila iranska novinska agencija IRNA, Rohani je posjetio gradove Berzakani i Desitan, gdje je bio epicentar zemljotresa, kako bi ispratio napredak akcije pomoći. Prema posljednjim podacima poginulo je 7 osoba, 195 je povrijeđeno, a uništeno je oko 300 kuća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da čujemo sada i koji su događaji obilježili sedmicu na izmaku. I dva su važna istorijska događaja obilježila sedmicu za nama. Prvi je veliki crnogorski poraž s početka prošlog vijeka, obilježen utorak 26. novembra. Tog dana 1918. takozvana Podgorička skupština je proglasila bezuslovno prisajedinjenje Crne Gore Kraljevini Srbije. Tako je prošlo 95 godina od događaja nezamislivog u savremenoj istoriji, da jedna država donese odluku da ukine samu sebe. Odlučeno je dakle da se kralj Nikola I. Petrović Njegoš i njegova dinastija svrgnu s crnogorskog prijestola, da se Crna Gora bezuslovno sjedini sa Srbijom u novu državu s dinastijom Karađorđević na čelu i da tako sjedinjeni uđu u zajedničku domovinu jednog troimenog naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca. Za slabu je utjehu to što je glasanje na Podgoričkoj skupštini podržalo samo 5 od ukupno 56 regularno 1914. godine izabranih zastupnika posljednjeg saziva Crnogorske narodne skupštine. Teška je greška, samo djelimično ispravljena skoro 93 godine nakon usvajanja odluka nelegalne Podgoričke skupštine. Naime, u Skupštini Crne Gore 12. jula 2011. usvojen je zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim je nepravda iz 18. kvalifikovana kao akt nasilne aneksije Crne Gore. Nanovo se otvorilo pitanje zašto taj akt nikad nije poništen u crnogorskom parlamentu. A kako bi, kad dobar dio opozicije taj događaj i danas doživljava ovako? Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije.
Takva inicijativa ne samo da ne treba da dođe na skupštinu, nego nema ni moralno opravdanje, ni istorijskog utemeljenja. Takve inicijative bi htjele da mijenjaju prošlost kad već ne mogu budućnost. U to vrijeme 90% naroda u Crnoj Gori su se izjašnjavali kao Srbi i odluke Podgoričke skupštine su bile logična posljedica svega toga, pa i događanja u crkvi.
U vladajućem DPS-u pak ne misle baš tako, ali valjda u skladu sa obnovljenom ljubavlju sa SPC-om ne bi ni da se precizno određuju, iako obrad Mišo Stanišić priznaje da to drži crnogorsku crkvu u inferiorni položaj.
Referendumom je to sve poništeno. Sada, iako bi smo u našem parlamentu donijeli odluku o poništenju, nijesam siguran da ćemo išta uraditi ako se budemo inferiorno kao od referenduma do sada ponašali i odnosili prema crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Trebala je država mnogo više da uradi po pitanju identiteta državnosti Crne Gore, a tu prije svega mislim na Crnogorsku pravoslavnu crkvu, i uvjerenju sam da joj treba vratiti onaj status koji imala. Mi smo jedina država sa većinskim pravoslavnim življem koja nema svoju crkvu po nazivu države.
Istoričar Novak Adžić pak baš zbog SPC-a insistira na službenom i potpunom poništavanju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. jer se to mora učiniti iz jednog suštinskog razloga.
A to je što se pozivom na odluke Podgoričke skupštine donijela odluka o ukidanju Crnogorske pravoslavne crkve i njenom prisajedinjenju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E upravo su odluke Podgoričke skupštine proizvele da se ukine Crnogorska pravoslavna crkva i s pozivom na te odluke regent Aleksandar Karađorđević dekretom proglasio stvaranje Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, koja u sebi inkorporira Izraela i Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
A da bi bilo poželjno riješiti ovakva pitanja, inače će uvijek izazivati polemike, pokazala je jučerašnja rasprava na Odboru za politički sistem o zakonu o prijestolnici. Kada se pomenulo finansiranje, odmah se postavilo pitanje koga, a Crnogorska pravoslavna crkva okvalifikovala kao nevladina organizacija.
Ne bih volio da taj novac završi u izgradnju nekakvih objekata koji bi se gradili na Cetinju za političke svrhe i promociju gradonačelnika koji je položio kamen temeljac za izgradnju objekta pseudo religiozne organizacije. Samo kažem da bi se ja gospodine Vukčeviću, nisam ja odredio nazive šta je crkva a što je nevladina organizacija.
Ja vas molim da volite da vrijeđate moju nacionalnu pripadnost.
Molim vas, gospodo.
Ko vas vrijeđa? Ja vrijeđam o crkvi i o nevladinoj organizaciji. A vi ako imate drugo tumačenje, vi se upišite bogosloviju pa to objasnite ljudi.
Do kraja nije precizirano koji će se sve projekti finansirati iz fonda, ali se u raspravu uključila i Jazra Jasavić iz Pozitivne, koja je odagnala Radunovićeve sumnje tvrdnjom da se DPS ponovo približila Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da Crnogorska pravoslavna crkva sigurno neće biti finansirana.
Kolega Radunović nema razlog za bojazan, jer Demokratska partija socijalista upravo sada završava svoj puni krug, jer je 90. godina krenula sa Srpskom crkvom i sa prvim čovjekom te crkve u priču koja je svima dobro poznata, koja je raselila ogroman broj stanovnika iz Crne Gore, tako da evo imamo ponovo zbližavanje tih odnosa, tako da očekujemo da će i dalje Crnogorska pravoslavna crkva biti diskriminisana i novac neće sigurno, kolega Radunoviću, biti usmjeren za ostvarivanje elementarnih prava svih građana Crne Gore.
No da će vlast nastaviti da plaća račune za kap, to jest ruske vlasnike koji su ga opustošili, pored već poznatih više od 3,5 miliona za struju koju su krali za kap preko elektroprenosa, saznali smo također ove sedmice. Naime, vlada namjerava da plati oko 5,5 miliona eura za pokrivanje gubitaka Montenegro bonusa koji je nastao održavanjem nerentabilne proizvodnje kombinata. Opozicionar Milutin Đukanović.
Subvencioniše kap, a neće da uradi rebalans budžeta jer znaju da bi bila ugrožena vlada, jer ukoliko se ne izglasa rebalans imamo maltene pad vlade, ali ova vlada izgleda jedino što zna je da izigrava zakon.
To je bilo početkom sedmice, a krajem da Rusi ponovo prijete tužbom protiv Crne Gore. M plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske opet najavljuje tužbu međunarodnoj arbitraži zbog štete koju su navodno pretrpjeli zbog politike crnogorske vlade prema kapu. Kad su prvi put prijetili, tražili su milijardu eura, ovoga puta traže samo 93 miliona. Zoran Jelić iz vladajućeg DPS-a kaže da je svrha ovakvih najava plašenje potencijalnih investitora.
Dakle, to je jedna vrsta pritiska prema budućem kupcu, a smatramo da je isto sa druge strane pritisak možda i na samu državu Crnu Goru, da se na neki način žele Rusi opet na mala vrata ući u sami kombinat aluminijuma.
Opozicionar Nebojša Medojević pak sve to stavlja u širi kontekst.
Rusi su pretpostavlja najnovije izjave Ranka Krivokapića, boravak u Americi i zaokret vlade pod pritiskom NATO zemalja ka učlanjenju NATO pak doživjele kao svojevrsnu prevaru, kao izdaju, i tu su Rusi veoma nemilosrdni. U tom kontekstu se može doživjeti i analizirati ova tužba više kao mjera pritiska, kao mjera odmazde zbog izdaje koju je Đukanović napravio ka njima, tako da ovu tužbu gledam u tom kontekstu kao izjavu ambasadora Rusije u Beogradu Čepurina, koji je najblaže rečeno skandaloznim rečnikom optužio Đukanovića i njegovu vladu, a sa druge strane Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova činovnik jedan nižeg ranga je odgovorio, što se smatra najnižim mogućim nivom reakcije i što potvrđuje dodatno ovu tezu da je Đukanović imao paralelne dogovore sa Moskvom i sa Vašingtonom i da ovih dana ti dogovori izlaze na vidjelo. Vjerovatno Đukanović procijenio da mu je pametnije da se pridruži Americi.
Medojević nas je tako vratio i na događaj koji je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin nazvao majmunskim poslom. Osim što je zaprijetio zemlji domaćinu no-no u NATO, na pitanje kako gleda na težnju susjedne Crne Gore ka zapadnoj vojnoj alijansi, diplomatski riječnik ruskog ambasadora u Beogradu zvučao je ovako, citiramo.
U politici kao i svuda postoje majmuni. To je kao moda, Najprije to neko radi svjesno, a onda se pojavi mnogo njih koji trče za njim nadajući se banani.
Dok mu je sa zvanične adrese, dakle Ministarstva vanjskih poslova, kako to lijepo primijeti Medojević, stigla kritika nižerazrednog zvaničnika Savo Kentera iz Atlantskog vijeća, poručio je.
Ono što oni treba da shvate i da znaju jeste da Crna Gora nije ruska gubernija, niti će to ikada biti.
A kuda i zašto Crna Gora treba da ide, pojasnio general u penziji Blagoje Grahovac.
Ako analiziramo sa civilizacijskog i demokratskog aspekta NATO države, onda nemam dilemu da ćemo moći zaključiti da je to odabrano društvo država. Pa zbog toga ne treba biti previše pametan i odlučiti se gdje treba ići. Treba se pridružiti odabranom društvu. Mi na Balkanu treba da idemo tamo gdje geografski i civilizacijski pripadamo, a to je Europska unija i NATO.
Da su europske integracije jedini put i za Crnu Goru i za ostatak regiona ustvrdio je u petak počasni gost konferencije sa radnjom do prosperiteta, bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, jedan od najuticajnijih političara u regionu posljednje 23 godine.
Osnovno je shvatiti da što bolje i više surađujemo, bit ćemo poželjnije članice Europske unije. Mi moramo surađivati, mi moramo biti saveznici usprkos povremenim negativnim iskustvima iz prošlosti.
Poručio je to dakle bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, ujedno i posljednji predsjednik SFRJ, zemlje čiji je najveći praznik bio jučerašnji dan, Dan Republike. Plemenite ideje koja se nažalost okončala prolivanjem krvi među narodima koji su tvorili tu državu, koji su prethodno decenijama brifovani o bratstvu i jedinstvu. Prije 70 godina na drugom zasjedanju Avnoja u Jajcu udareni su temelji socijalističke Jugoslavije. U Podgorici, gradu koji se nekad zvao Titograd, pitali smo juče znaju li o kojem je prazniku riječ.
Kina, daleko, Tajland.
Daleko.
Ovdje ne znači Češka ili?
Toplije od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija.
No, sreli smo i mlade i stare koji znaju da se u bivšoj Jugoslaviji današnji dan slavio u svim republikama i da je to bio poseban doživljaj.
Dan Republike?
Koje?
Jugoslavije.
A da li znaš puni naziv te države bivše?
Savezna socijalistička Republika Jugoslavije.
Danas je dan, Republike.
Korak dalje.
Kako smo čuli u pregledu, sedmicu za nama obilježila je godišnjica dva važna istorijska događaja. O njima danas razgovaramo sa istoričarom Dragutinom Papovićem. 26. novembra navršilo se 95 godina od kada je odlukama Podgoričke skupštine ukinuta crnogorska državnost, svrgnuta dinastija Petrović-Njegoš, a Crna Gora pripojena Srbiji u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tek prije dvije godine Skupština Crne Gore je samo djelimično formalno ispravila greške nelegalne Podgoričke skupštine iz 918. Onaj dio koji se odnosi na dinastiju Petrović-Njegoš. Ostaje pitanje zašto se nikada do kraja nijesu odredili prema tom istorijskom događaju. Gospodine Papoviću, ima li dovoljno neupitnih historijskih fakata?
Mislim da je pitanje Podgoričke skupštine riješeno u nekoliko događaja koji su obilježili 20. vijek u Crnoj Gori. Znači 1943. godine sa formiranjem Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Crne Gore i Boke, Crnoj Gori je povraćena državnost koju ona izgubila 1918. godine i taj događaj, odnosno osnivanje tog tijela je bio motivisan upravo 1918. godinom kada je Crna Gora izgubila svoju državnost. Zatim osnivanjem socijalističke Jugoslavije, donošenjem Ustava 1946. godine jugoslovenskog i crnogorskog, dakle iste te godine, Crna Gora je povratila svoju državnost i ona je tada u socijalističku Jugoslaviju ušla kao jedna od šest ravnopravnih republika, a crnogorska nacija je dobila ravnopravnost u toj višenacionalnoj zajednici. Tako da je tim političkim aktima u suštini već 45. odnosno 46. godine Crna Gora ili crnogorsko društvo prevazišlo pitanje Podgoričke skupštine u smislu, dakle, da je ispravljena, ajde da ako kažemo, neka istorijska nepravda. Zatim, tokom života Crne Gore u socijalističkoj Jugoslaviji, ta njena državnost je uvijek u najvećim zakonskim aktima, odnosno ustavno je ona štićena, promovisana su državna, odnosno republička i nacionalna prava Crne Gore, tako da je ona već, kažem, u socijalističkoj Jugoslaviji znatnim dijelom ruštila da riješi tu dilemu iz 1918. godine.
Ali jedan dio...
U deceniji 20. vijeka ona je također bilo dio SR Jugoslavije, ali opet je sačuvala to pravo, dakle, da o svojoj sudbini mogu da određuju njeni građani na referendumu. 2006. dakle, izglasavanje nezavisnosti, ona je u potpunosti, može se reći, anulirala odluke Podgoričke skupštine, tako da suštinski to je nešto što je ispravljeno. Ne govorim sad iz pozicije ostvarenja nezavisnosti Crne Gore, nego iz pozicije toga da su građani Crne Gore dobili pravo da se izjasne o tome kako državi žele da žive. Tako da može bi tu je neka skupštinska deklaracija mogla naravno da se odredi prema tome, ali nakon 2006. gotovo da i nema neke potrebe za tim, jer zaista Crna Gora je sve to u jednom dužem nizu više decenijskom uspjela da anulira, da tako kažem, ili da ispravi prije svega tu proceduralnu grešku iz 1918. godine.
Dio javnosti smatra da bi to trebalo jasnije odrediti zbog statusa Crnogorske pravoslavne crkve, koja znamo da je to pitanje danas predmet brojnih političkih manipulacija i polemika.
Na Podgoričkoj skupštini nije bilo govora o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, već 1920. godine ukazom regenta Aleksandra Crnogorska crkva postala dio tada novoformirane Srpske pravoslavne crkve. To pitanje je ostalo, dakle, da se rješava i ono je, dakle, nešto što sigurno je aktuelno i što je još uvijek otvoreno pitanje, ali mislim da ono sada i tada naravno nije. Može se reći u stvari da je to pitanje tada tretiran drugačije od državno pravnog statusa Crne Gore, jer kažem, na Podgoričkoj skupštini o tome nije bilo govor.
Kako objašnjavate to da dio istoričara i javnosti se poziva da treba poništiti odluke Podgoričke skupštine upravo zbog statusa Crnogorske pravoslavne crkve?
Ne sporim naravno te zahtjeve i smatram naravno da oni imaju utemeljenje i u političkoj i istorijskoj praksi, ali kažem, od 43. na ovamo nekoliko najvažnijih događaja političkih dešavanja u Crnoj Gori je u suštini poništila akte Podgoričke skupštine. Prije svega ono što se tiče državnosti Crne Gore. Naravno, da li će skupština donijeti još jedan takav akt ili ne, to je već pitanje političke volje, odnosno političke većine u samoj skupštini, ali kažem, u suštini te odluke su već anulirane. Što se tiče Crnogorske crkve, mislim, dakle, da je to pitanje koje jeste dijelom povezano sa Podgoričkom skupštinom, ali koje nije direktno u vezi s njom, jer pitanje Crnogorske pravoslavne crkve nije raspravljano Podgoričkoj skupštini. To je poseban akt 1920. godine i svakako da političari mogu ili skupština može da se izjašnjava o tom aktu iz 1920. godine, ako u pitanju Crnogorska pravoslavna crkva.
Dobro, drugi važan istorijski jubilej zabilježili smo juče, 70 godina od udaranja temelja druge Jugoslavije, SFRJ, nešto ste rekli prije toga, onaj dio koji se odnosi i na Crnu Goru, ali i onaj dio koji se odnosi na Avnoj 43. godine. Jučerašnji dan Republike bio je prilika da se osvrnemo na tu jednu plemenitu ideju koja se nažalost raspala u krvi njenih naroda, iako su ih decenijama prethodno učili bratstvu i jedinstvu. Koje su ključne greške koje su dovele do toga da se SFRJ razgradi na tako krvav način?
To je zaista veoma teško pitanje. Može se reći da istoričari još uvijek nisu dali potpuno odgovor na to, jer je dezintegracija Socijalističke federativne republike Jugoslavije, odnosno jugoslovenske ideje, bukvalno završena jučer, dakle, sa stvaranjem nezavisne Crne Gore i zatim sa priznavanjem nezavisne države Kosovo. Može se reći da je završen taj proces dezintegracije ne samo Jugoslavije, nego čak i jugoslovenske ideje. Zbog čega je došlo do tog raspada je, kažem, vrlo kompleksno pitanje. Jugoslavija je obilježila ove prostore tokom 20. vijeka, postojali su dvije, dakle, ona monarhistička, zatim socijalistička Jugoslavija, i pokazalo se da ni jedna ne može, dakle, da postigne stabilnost. Dakle, i prva i druga su imale prije svega velike nacionalne krize. Čim su te krize dobile mogućnost da se ispolje na višestranačkim izborima, dakle da se izraze kroz višestranački politički život, pokazalo se dakle da dominantne političke snage u svim republikama teže ili unifikaciji ili dakle raspadu te države. Naravno, tu su različiti kulturni, religijski i nacionalni identiteti, zatim različite ekonomske percepcije u svakoj republici, odnosno različiti ekonomski interes, tako da tu postoji više razloga zbog kojih se ta država raspala, ali možda dominantan onaj da nije bilo volje ili da nije bilo mogućnosti da se pronađe neki optimum na kojem bi ona, po kojem bi ona funkcionisala, dakle, u demokratsko, kao demokratsko društvo. Zatim to treba također vidjeti ili poređivati jugoslovenski slučaj sa slučajima bivšeg Sovjetskog saveza ili Čehoslovačke, naročno sa slučajem Čehoslovačke gdje čak imamo dakle dvije nacije koje su bile kulturološki mnogo bliže, koje nisu imali stresne situacije iz prošlosti, koji su imali, tako kažemo, jedan korektan odnos, ali opet dakle to takva država nije mogla da opstane. Sad teško dakle da bi Jugoslavija i da je neki kulturni model u njoj bio drugačiji, da su elite bile mnogo evropski orijentisane početkom 90-ih, da je stanovništvo također imalo slične vrijednosti, teško da bi ona opet opstala, ali postavlja se pitanje da li je, ako se morala raspadnuti, morala baš tako krvavo. Dakle, mislim da je tada bio jedini izbor mirni razlaz ili ovaj razlaz koji se nažalost dogodio.
Ono što jeste zanimljivo je da iako ne postoji već više od 20 godina, dvije nekadašnje republike, danas su države članice Evropske unije, Slovenija odavno, Hrvatska od polovine ove godine, a samo ime Jugoslavija je zloupotrijebljeno s početka 90-ih, time i ukaljano. Danas se dešava da mnoge generacije na Balkanu, dakle ne mislim samo na one koji su živjele u toj Jugoslaviji pa to pamte, već su i rođeni po njenom raspadu, slave Titovu Jugoslaviju. Kako to objašnjavate?
Mislim da je to prije svega na tom emotivnom nivou. Naročito one generacije koje su imale više od 20 ili odnosno koje su svoju mladost i veći dio života provele u toj Jugoslaviji, ostalo im je u sjećanju dakle period 70-ih i 80-ih kada je standard u toj zemlji zaista bio blizu nekoga, da kažemo, srednjeevropskog, kada je bila mirna politička i ekonomska situacija u zemlji, kada su imali jednostavno neko uporište u svojoj svakodnevici. I zbog toga, dakle, ta emocija ili ta jugonostalgija prema tom periodu i zato nostalgija prema toj državi. I to naročito, ako si imao u vidu, dakle, današnji vrijeme, dakle, burno i u političkim i ekonomskim krizama, kada nemamo tu društvenu solidarnost ili kada nemamo taj osjećaj sigurnosti koji je vladao tada, onda ljudi se okreću u prošlosti i tu traže neko uporište ili možda čak i utjehu. Dakle, to ima veze sa prije svega ličnim odnosom prema toj državi i dakle sa nekom nostalgijom.
Ali kako mogu imati lični odnos mlade generacije koje su rođene nakon što se ta država raspala?
Mlade generacije koje su rođene nakon što se ta država raspala sigurno imaju, ajde da kažem, neku kulturološku emociju prema toj državi, jer recimo filmovi, muzika, odnosno ono što je bila najkvalitetnija masovna kultura iz Jugoslavije živi i danas, naravno, i to je jedan kvalitet koji se ne može sporiti, koji je tu. Zatim, naravno, i priča sama da je njihovih roditelja, da je toj zemlji recimo bilo veoma lako doći do posla, dobiti stan, ići na godišnje odmore, dakle imati neki standardni karakteristični za srednju klasu, kod njih stvara predstavu o toj zemlji kao nečemu što je mnogo bolje u odnosu na ovo što je danas. Dakle, tu ima i historijskog razloga, odnosno historijskih činjenica, ali ima i onako nečega što je možda čak malo idealistično.
Gost u intervju subotom Radija Slobodna Evropa bio je istoričar Dragutin Papović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Brzo će se vidjeti do kada će koalicija DPS-SDP trajati, kaže poslanik socijaldemokrata Boris Labanović. U Crnoj Gori za godinu dana registrovano 6 novo oboljelih od AIDS-a i 5 zaraženih virusom HIV-a, saopšteno povodom 1. decembra Međunarodnog dana borbe protiv HIV-AIDS-a. Veliki lančani sudar na autoputu u Lici u Hrvatskoj, troje mrtvih, 15 povrijeđenih. Sve spremno za drugi krug lokalnih izbora na Kosovu. File za
tražio da se Albaniji dodijeli status kandidata. U Kijevu policija jutros rastjerala demonstrante, desetine povrijeđenih. U Glasgowu se srušio helikopter na pub, troje mrtvih, broj žrtava bi se mogao uvećavati, kaže policija. Makerošani Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.